Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը շարունակում է սպասարկել երկրի ներքին քաղաքականությունը, անցած տարին գնահատում է նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Միջազգային հանրությունը ողջունում է հարավային Սուդանի անկախության հանրաքվեն։ Ամենահայտնի ինտերնետ հանրագիտարանը Վիկիպեդիան 10 տարեկան է։ Այս ամեն առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը ձեռ անցած տարվա վերջին դիմել է Լատվիայի իշխանություններին կացության ժամանակավոր կարգավիճակ ստանալու խնդրանքով, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին վկայակոչելով լատվիական TV3 հեռուստաալիքը։ Հաղորդում է, որ այժմ Լուշկովը ունի ժամանակավոր կարգավիճակ ստանալու իրավական հիմքերը, քանի որ $400,000 ներդրում է կատարել լատվիական բանկերից մեկում։ Բացի այդ, անցած տարվա սեպտեմբերի 28-ին պաշտոնան կարված Յուրի Լուշկովը Լատվիայի անշարժ գույքի սեփականատեր է։ Հայիթի նախկին բռնապետ Ժան-Կլոդ Դյուվալիեն 25 տարվա արտաքսումից հետո կիրակի երեկոյան անսպասելի վերադարձել է հայրենիք։ 20 տարեկանում Հայիթի իշխանությունը հորից ժառանգած Դյուվալիեն կամ Baby Dog-ը հայտարել է, թե եկել է օգնելու վերակառուցել երկրաշարժի տուժած երկիրը։ Նաև իր կողմնակիցները մեղադրվում են կոռուպցիայի, քաղաքական ռեպրեսիաների և մարդու իրավունքների ոտնահարումների մեջ։ Թունիսի մայրաքաղաքում կիրակի երեկոյան տեղի ունեցել զինված ընդհարում զինվորականների և պաշտոնան կարված նախագահ Զին Էլ Աբիդին Բենալիի կողմնակիցների միջև։ Այսօր հայտնի է դառնալու ազգային համաձայնության կառավարության կազմը, որը համալրվելու է նաև 3 ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդներով, հայտարել է Թունիսի վարչապետ Մոհամեդ Գանուշին։ Եվրախորհրդանի պատգամավորները Բրյուսելում այսօր քննարկելու են Թունիսում ստեղծված իրավիճակը և Բելարուսի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Ակնկալվում է, որ հատուկ հայտարարությամբ հանդես կգա Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը, իսկ Փարիզում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում կայանալու են Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև պատերազմի հետևանքների ներկա իրավիճակը թեմայով լսումները փակ ռեժիմով։ Իրանի իշխանությունները հայտարել են Պարսից ծոցի ափից ոչ հեռու նոր գազային հանքավայրի հայտնաբերման մասին, որի պահուստները գնահատվել են $50 միլիարդ։ Նավթարդյունաբերության նախարար Մասուտ Միրքազեմիի խոսքով Խայամ հանքավայրում կա 260 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, որից 210-ը կարող է արդյունահանվել։ Հիշեցնեմ, Իրանը ՕՊԵԿ-ի անդամ երկրների խոշորագույն նավթ արտանող երկրորդ երկիրն է։ Նրան են պատկանում աշխարհի երկրորդ խոշորագույն գազի պաշարները Ռուսաստանից հետո։ Ազատություն ռադիոկայանը եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շնորհիվ Երևանի հետևողական արտաքին քաղաքականության և դրա իրականացման ուղղված քայլերի, Հայաստանը միջազգային հանրության կողմից դիտվում է որպես հուսալի և կանխատեսելի գործընկեր։ Այս մասին անցած ուրբաթ լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Իմ գործընկեր Հովանես Շողոյանի հետ զրույցում 2010 արտաքին քաղաքական տարին ամփոփել ու նաև Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի վաղը մեկնարկող այցի իր գնահատականն է տվել նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։
Շարունակվել է վերջին երկու տարիների ավանդույթը, որևէ առաջխաղացում չկա։ Շարունակել է գերատեսչությունը արտաքին քաղաքական սպասարկել Հայաստանի ներքին քաղաքականությունը, այսինքն այն բեսպրեդյոլը, որ տեղի ունենում Հայաստանի ներքին կյանքում, փորձ է արել արտգործնախարարությունը ներկայացնել որպես առաջխաղացում, որպես միջազգային հանրության կողմից ընդունված տարբեր բանաձևերի ոգուն համապատասխան քայլեր եւ այլն։
Ըստ ձեզ ինչպիսին են արդյունքները եղել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների հարցում։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցում որևէ առաջխաղացում, եթե չասենք, որ նահանջի արձանագրվել, որովհետև ավելի ամրապնդվել է թերևս սրանից մեկ տարի առաջ Աթենքում ընդունված այն թեզը, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը միջազգային հանրությունը պատկերացնում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակների ներքո, ապա այդ ևս մեկ անգամ վերահաստատվեց և Աստանայում էլ արդեն բոլորի կողմից հավանություն ստացվեց, այնպես որ Հայաստանը շարունակում է դիտարկվել որպես ոչ հուսալի պարտներ դրանի դեպ դրա վկայություններից եղան Wikileaks-ի այն հայտնի արտահոսքերը, որոնք ևս մեկ անգամ շատ ծանր վիճակի մեջ դրեցին Հայաստանին, և կարծում եմ, որ այս իշխանությունների արած վերջին 10-12 տարիների նման գործողություններին մենք դեռ նման արտահոսքներին մենք դեռ վկա կլինենք գալիք տարվա ընթացքում։
Հայտնի է, որ այս շաբաթ սպասվում է ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարվամազեկուցողների և Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի այդ տեղեկություն կա, որ Համարբերգը հանդիպելու է մարտի 1-ի հետ ընտրական իրադարձությունների արդյունքում ազատազրկվածներին։ Ինչ կփոխվի այս այցից և հնարավոր հանդիպումից ըստ ձեզ։
Ну, գիտեք, արդեն ամիսներ շարունակ Հայաստանի իշխանությունները փնտրում են ուղիներ, որպեսզի համ ազատ արձակեն քաղբանդարկյալներին, որովհետև գիտակցում են, որ այլևս անհանդուրժելի է քաղբանդարկյալներին պահելը, մյուս կողմից էլ իրենց դեմքը փրկելուն ուղղված ինչ-որ քայլեր են որոնում։ Վստահ եմ, որ շուտ թե ուշ պետք է բոլորը ազատ արձակվեն։ Ինչ վերաբերում է Թոմաս Համարբերգի այցին, ապա պետք է ասեմ, որ դա մարդ է, որը հստակ գնահատական է տվել Հայաստանի իշխանությունների գործողություններին, առաջինն է, որ անվանեց դա քաղաքական վենդետա, և կարծում եմ սկզբունքային գործիչ լինելով և ներկայացնելով այլ անաչառ ինստիտուտը, շարունակելու է ամեն ինչ անել, որպեսզի ազատ արձակվեն, ուրեմն քաղաքբանտարկյալ։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Հունվարի 9-ին Հարավային Սուդանում տեղի ունեցած հանրաքվեն մի հակամարտություն ևս նոր պետության ծնունդով լուծեց։ Սուդանը բաժանում է ըստ կրոնական սկզբունքների։ Մահմեդականների և քրիստոնյաների միջև հակամարտությունը Աֆրիկյան այս երկրում շուրջ 2 միլիոն մարդու կյանք է խլել։ Հայ վերլուծաբանների կարծիքով Հարավային Սուդանում տեղի ունեցած հանրաքվեն չի կարող նախադեպային նշանակություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի համար, քանի որ դա իրականացում է մետրոպոլիայի Խարթումի համաձայնությամբ, թեև սա ևս մեկ ապացույցն է այն բանի, թե ինչ ճանապարհով է այժմ գնում միջազգային հանրությունը։ Պրահայից մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միջազգային հանրությունը ողջունում է Սուդանում անցկացված հանրաքվեն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման շնորհավորել է Սուդանի ժողովրդին երկրի հարավի ապագայի համար անցկացված հանրաքվեի առիթով։ Օբաման ասել է, որ հանրաքվեի խաղաղ և օրինակելի անցկացումը ոգևորիչ է աշխարհի համար։ Չինաստանը ողջունել է Սուդանի մեկշաբաթյա քվեարկության ավարտը։ Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը, ասելով, որ Չինաստանը հույս ունի միացյալ ջանքերով միջազգային հանրության և կողմերի հետ ակտիվ և կառուցողական դերակատարություն ունենալ Սուդանի խաղաղության, կայունության և զարգացման համար։ Չինաստանը ևս դիտորդական խումբ էր ուղարկել Սուդան։ Եվրամիության արտաքին և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը իր հայտարարությամբ ողջունել է Սուդանի խաղաղ և ժամանակին անցկացված հանրաքվեն։ Էշթոնը այն կոչել է պատմական իրադարձություն և կարևոր պահ համընդհանուր խաղաղ համաձայնագրի իրականացման գործում։ Խաղաղ համաձայնությունը ձեռք էր բերվել 2005 թվականին, որով ճանապարհ հարթվեց հարավի անկախության հանրաքվեի համար։ Առավելապես մահմեդականներով բնակեցված Սուդանի հյուսիսի և քրիստոնյաներով բնակեցված հարավի միջև քաղաքացիական պատերազմը 2 տասնամյակ շարունակվել էր, զոհվել է շուրջ 2 միլիոն մարդ։ Հարավային Սուդանի առաջնորդը հանրաքվեի ավարտից հետո իր առաջին հրապարակավ ելույթում կիրակի օրը կոչ արեց ներել հյուսիսային Սուդանին քաղաքացիական պատերազմում պատճառած զոհերի համար։ Քվեարկությունը շաբաթ օրը ավարտվել է, հիմա սկսվել է քվեաթերթիկները հաշվելու պահը։ Նախատեսվում է, որ փետրվարի կեսերին կհրապարակվեն հանրաքվեի վերջնական արդյունքները։ Գրեթե կասկածներ չկան, որ հանրաքվեի արդյունքով Հարավային Սուդանը կքվեարկի անկախության օգտին։ Associated Press-ը Հարավային Սուդանի մայրաքաղաք Ջուբայում 10 տեղամասի արդյունքների մասին հաղորդում է, որ 96%-ը կողմ է քվեարկել անկախությանը և միայն 3%-ն է կողմ հյուսիսի հետ մնալ նույն պետության կազմում։ «Ես շատ ուրախ եմ», ասել է 24-ամյա ուսանող Օկուլա Թոմասը, «մենք կունենանք մեր ազատությունը, զարգացումը և կյանքը կփոխվի»։ Սուդանի հանրաքվեին հետևել են բազմաթիվ դիտորդներ, ավելի քան 17,000 տեղական և 1,200 միջազգային դիտորդներ։ Սուդանի զարգացման հարցերով միջգերատեսչական մարմնի դիտորդական խմբի ղեկավար Յուսուֆ Նզիբոն կիրակի օրն ասաց, որ իրենց նախնական գնահատմամբ հանրաքվեն անցել է ազատ, արդար և վստահելի։ Այսօր միջազգային դիտորդները, Քարտերի միջազգային կենտրոնի և Եվրամիության դիտորդները ներկայացնելու են իրենց նախնական գնահատականները։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ 2001 թվականի հունվարի 15-ին բարև աշխարհ արտահայտությամբ ինտերնետում հայտնվեց Վիկիպեդիա հանրագիտարանը։ 10 տարվա ընթացքում Վիկիպեդիան դարձավ ամենաշատ այցելու ունեցող 5-րդ կայքն աշխարհում։ ազատ բովանդակության բազմալեզու հանրագիտանում 26 միլիոն հոդված կա, որոնք գրվել են կամավորների կողմից և կարող են խմբագրվել ցանկացած մեկի կողմից։ Հայերեն Վիկիպեդիան գործում է 2004 թվականից, սակայն ունի ընդամենը 12,000 հոդված։ Դրա պատճառները կիմանանք Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժից։
Գիտելիքի վիրտուալ այս շտեմարանն այժմ գործում է 260-ից ավելի լեզուներով, դրանց թվում կան և մեռած, և արհեստական լեզուներ, նաև բարբառներ։ Հայերեն Վիկիպեդիան հիմնադրվել է 2004 թվականին 3 մասնակիցով, այժմ կայքում գրանցված է շուրջ 10,000 մասնակից, այն ունի 6 ադմինիստրատոր, ովքեր հետևում են կայքում կարգուկանունի պահպանմանը։ Նրանցից մեկի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնակետ Ալեքսեյ Չալաբյանի հետ զրուցեցինք։ Չալաբյանի խոսքով ոչ այնքան ազատ հանրագիտարան ստեղծելու մղումներ հայերեն Վիկիպեդիայի ստեղծման շարժառիթը, որքան հայերեն թարմ բովանդակությամբ հանրագիտարան ունենալու պահանջը։
Երևի ցանկությունն է, որ հայերեն լեզվով լինի հանրագիտարան, բնավանդ որ ասենք թե ներվաճի հրատարակած հանրագիտարան ենք մի քանի տարի խցել, ապա մի 35-40 տարի, շատ նոր բաներ են առաջացել, շատ կյանքը փոխվել է, նաև փոխվել են
Գիտելիքների հայատարշ տեմարանում այժմ ավելի քան 12,000 հոդված կա։ Դա շատ է, թե քիչ, հարցնում եմ Ալեքսեյ Չալաբյանին, բնականաբար քիչ է, ասում է։ Պատճառը Վիկիպեդիայով հետաքրքրվողների սակավաթիվ լինելն է և հայերենին տիրապետելու խնդիրը։
Մեր մեջ նաև երևի կամավորական աշխատանքի մշակույթի բացակայությունն է, եթե չկա ինչ-որ օգուտ, մարդիկ այդքան էլ հետաքրքրված չեն մասնակցելու, ժամանակ ծախսելու և այլն, նաև հայերենի լեզվի ոչ բավարարի իմացություն իրականում, հատկապես այն մարդիկ, որոնք դա կարող էին անել, թեկուզ ասենք ճշգրիտությունների ներկայացուցիչների, ֆիզիկոսների, մաթեմատիկոսների և այլն, նրանք կարևոր հայերենին այդքան էլ լավ չեն տիրապետում և ուղղակի չեն մասնակցում։
Իսկ որքանով է հուսալի այն տեղեկատվությունը, որը կարող են գրել բոլորը, հարց, որ վերաբերում է Վիկիպեդիային ընդհանրապես և հետևաբար նաև դրա հայերեն հատվածին։ Ալեքսեյ Չալաբյանն ասում է, լինում է և ապատեղեկատվություն, և գովազդային հրապարակումներ, և վանդալային գրառումներ, սակայն համակարգում ինքնակարգավորման մեխանիզմները շատ լավ են գործում, մասնակիցները իրենք արագ նկատում են և ուղում են այն, ինչ սխալ է։
Չնայած ինքը շատ հեշտ խմբագրվող է, ինքը էլ ավելի հեշտ վերականգնվող, այսինքն ինչու մեկը փոխվում է, ինչու դամ փոխել, ինքը ավելի շատ ջանք ու ժամանակ ծախսում, քան մեկը, որ փոխի դա յետ շրջել։
Վիկիպեդիայի ստեղծողները նախատեսում են 2015 թվականին կայքի ամսական այցելուների թիվը 400 միլիոնից հասցնել 1 միլիարդի, իսկ ինչ ծրագրեր ունեն հայերեն Վիկիպեդիայի կամավորները։
Դա ուշադրուշտ է պլանը, ուշադրուշտ ցանկությունների մակաբակովը, որ գնասենք թե 2 տարի անց հայերեն Վիկիպեդիայի 11-ի գոնե 50,000 հոդված ունենանք ու որակյալ ծավալում հոդված։
Եվ ծրագրի վերջում մեր ավանդական մշակութային էջը, որ ինչպես միշտ ներկայացնում եմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Նոր տարվա և Սուրբ Ծննդյան տոներից հետո մեր մշակութային կենտրոնները, թատրոնները, համերգասրահները տոնածառային ներկայացումներից հետո աստիճանաբար անցնում են իրենց խաղացանկային բեմադրություններին, համերգներին։ Հենց այսօրվանից, օրինակ, Ալեքսանդր Սպենդերյանի Հավանա օպերայի և բալետի թատրոնը Այդա օպերայի բեմադրությունը կներկայացնի հանդիսատեսին 3 անգամ այշաբաթ դուք հնարավորություն ունեք ընկնդրել Այդան։ Նրանք, ովքեր չեն կարողացել օպերայի առաջին բեմադրություններին ներկայացնել անցյալ տարեվերջին, թերևս կարող են անել հենց այս շաբաթ։ Իսկ մեր երաշտասենին առաջևում տարբեր փառատոնային շրջանակներում նոր հնարավորություններ կտրվեն ունկնդրելու աշխարհի լավագույն երաժշտ կատարողներին, մասնավորապես Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնն այս տարի, ինչպես և նախորդ տարիներին, պատրաստում է անակնկալներ մատուցել մեր հասարակությանը։ Ինչպես այսօր մեր հեռավարձակցի ընթացքում շեշտում էր փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանեսյանը,
ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել ձեզ, որ դարձյալ հանրահայտ երաժիշտներ են հյուրընկալվելու, որոնցից մեծամասնությունը դեռ Հայաստանում եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում չի եղել։ Դա Ամստերդամ բարոկ նվագախումն է Թոն Կոպմանի հետ, Լոնդոնից կոչվում է Academy of St. Martin in the Fields, լավագույն նվագախմբերից մեկն է։ Ուրեմն մենակատարներից Յանինա Յանսեն, որը որ աշխարհի լավագույն ջութակահարներից է դարձյալ, կարող եմ նշել նաև Խոսե Կարերասի անունը։
Օրվա իրադարձությունների զարգացման հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումներում, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը, տեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։